galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
galabnimo salaasada taariikhduna ay tahay 4 bisha May sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jir ah kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamed Shuruuc.
Waxaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadaalada siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka oo ay u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed, oona dalka laga qabto doorasho heshiis lagu yahay. Hadda ka horna waa la soo qabtay, sidii loo qaban jiray waa in loo qabto. Cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado.
Waxaad kaloo dhageysan doontaana warbixin ku saabsan fatahaadda webiga Shabeelle.
Waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada Jowhar, kuwii gaar ahaan kuwii hadda atirka lagu sameeyey, in kanaaladaas la fasaxo. Kanaaladu waxay qayb ka yihiin yareynta fatahaadaha. Waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahaadaha oo fadhiyo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Ka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Qatar, waxay labada hogaamiyey ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka Qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya. Fariintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay in uu madaxweynaha Soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah Mutlaq bin Maajid Al Qaxtani. Fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada waddan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo Soomaaliya ka dhacda si looga dhameeyo xasiloonida waddanka, sida lagu sheegay fariinta ay baahisay wakaaladda wararka ee Qatar. Ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay Soomaaliya, waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka. Ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada Muqdisho waxa uu sii maqlay magaalada Hargeysa uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbalayo. Go'aanka madaxweyne Biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyey, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in sanadkan uu gaarsiin doono ku dhawaad 360,000 oo qof, halkii maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay, kaasuu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii. Boqorka Sacuudi Carabiya Salmaan Ibn Cabdilcasiis ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha, halka uu wiilka ugu weyn caruurtiisa noolna uu u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah. Boqor Salmaan ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay Faysal Al Ibraahim oo horey u ahaa wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi, xilkaasi oo hayay tan iyo horaantii 2018. Al Ibraahim ayaa sidoo kale horey xilal uga soo qabtay shirkadda shidaalka dalkaasi Aramco iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Sacuudiga. Wasiirka maaliyadda Maxamed Al Jadaan ayaa ahaa sii hayaha xilka wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadkii tegey markii la bedelay wasiirkii dhaqaalaha. Dikriyato kale oo boqor ku soo saaray ayaa ay daabacday warbaahinta Sacuudigu ayaa boqor Salmaan waxa uu Amiir Sultaan Ibn Salmaan uu magacaabay la taliyihiisa gaarka ah. Amiirkan ayaa horey madax uga ahaa maamulka hawada Sacuudiga, isagoo cuskanayay khibraddiisa oo ah in uu ahaa ceerbixiyeenkii ugu horreeyay ee carbeed ee hawada u baxa sanadkii 1980. Nin hubaysnaa ayaa saraakiil ka tirsan hay-adda dambibaarista Mareykanka ee f b i da ay toogteen kadib markii ay saacado isku horfadhiyeen albaabka laga galo xarunta sirdoonka ee c i a da, sida ay sheegtay hay-adda dambibaarista Mareykanka. ninkan oo aan la aqoonsan wali ayaa laga hor istaagay in uu gaari ku dhaafo albaabka xarunta CIA oo ku taala banaanka magaalada Washington DC. Saraakiisha ammaanka xarunta ayaa sheegay inay isku dayeen in ay la xaajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood, balse taasi ay isku gabagabeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo warkii dunidaynala socodsiinaya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbali doono. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxootiga ah ee Mareykanka dibuddejinta uu sameynayo, taasoo madaxweyne Biden uu haatan sheegay in uu wax ka bedelayo. Faahfaahinta warbixin uu diyaariyey Steve Herman waxay noo soo koobayay Xuseen Baraadan.
Go'aanka madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyey, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaarsiin doono ku dhawaad 36,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaarsiin doono ilaa 125,000 oo qof in la qaabilo. Tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne Biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadiida iyo qiyamka lagu aasaasay Mareykanka, kuwaasi oo soo dhoweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah. Go'aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go'aankii uu 2 toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne Biden, kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah 15,000 oo keliya. Arrintaasi oo keentay in ay kasoo horjeestaan qaar ka mid a xubnaha xisbiga dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee Mareykanka, isagoo tilmaamay in albaabada Mareykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangelyo raadinaysa. Waxaan uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan. Gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga Eric Schwartz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne Biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo. Waxaana uu xusay in qaabilaadda qaxootigu ay xoojinayso ammaanka Mareykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa. Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid a hay-adaha qaxootiga, kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhowaadka 36,000 ee qof ah. Alex Noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dib u sii dhacay oo kasoo dib dhacay waqtigii loogu talagalay. Mudaraha laga soo doorto gobolka Tennessee Scott DeJarle ayaa tilmaamay in go'aanka madaxweyne Biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay ammaanka qaranka ee Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka Bob Menendez ayaa ku tilmaamay go'aanka madaxweynaha mid muhiim u ah islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhoweynta iyo dibuddejinta qaxootiga.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Bare Aadan oo warbixintaasi u diyaariyay Steve Herman inoo soo koobiyey.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhowaan sheegay in uu mas-uuliyadda ah maamulka doorashada iyo tan amniga ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Haddaba khubarada ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa ugu baaqay xukuumadda inay la timaado fursad ay kaga faa'iidaysan karto awoodda la siiyey xilligan. Ra-iisul wasaaraha ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday kulamo uu la lahaa mucaaradka, waxaana uu magacaabay guddiyo. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Toddobaadkan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa u dhashay waa cusub, waxaana madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ilaaleen go'aankoodii muddo kordhintay 12 Abriil. Tani waxay dejisay khaysadii amni imidii siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, waxaana jira dareen xooggan oo ka imaanaya dadka daneeya siyaasadda ee bulshada caalamka, sida uu sharaxayo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Marka dhowr arrimo oo aada muhiim ah ayaa dhacay marka laga soo bilaabo 12 Abriil. Waa xasuusanaa markii uu baarlamaanku ku dhawaaqay muddo kordhintaha manaha xaaladda amni ee magaalada ay gashay, ciidamadii qaranka oo kala baxay oo laba dhinac u kala baxay, gacan ka hadalkii magaalada ka dhacay, manaha waxyaabo fara badan oo aada waaweyn ayaa dhacay. Marka in golihii shacabka ahaa iyo madaxweynaha ay garowsadaan inay kalaabtaan, horta runtii talaabo fiican ayay ahayd. Waxay rajo soo gelisay in ay macnaha cabashadii dadkay tabanayeen ka hormaashihii ay ku rimaanayeen ahayd, macnaha arintan ah muddo korinta inaan sharci ahayn in horta laysla wada qaatay, taa horta talaabada kuwaad ahayd. Sidoo kale macnaha waxaa soo afjarmay in xalka laga raadiyo banaanka ay noqoto xalka in lagu soo laabto Soomaaliya gudaheeda, ee lagu soo laabto miiska wada hadallada, ayadana runtii talaabo dhanka wanaagga ah loo qaaday ayay tahay.
meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a awoosiinta xukuumaddu hogaamiye ra-iisul wasaare Roble, iyadoo lagu wareejiyey hoggaanka doorashada midda amniga, sidoo mar kale sharaxaya wasiirka hore batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Haddii aan fiirno marka maxaa dhacay, waxyaabaha dhacay ugu horreysa waxay tahay in uu prime ministerka la yidhi isaga ayaa mas-uulka ah doorka uu ka qaadanaya ama hogaaminta arrimaha doorashooyinka. Horta waa runtii waa talaabo fiican. Xukuumadda mudana Roble markii la magacaabay oo bishii September 2020 ilaa hadda ma ahayn qof lagu bartay inuu doorka siyaasadda ugu hogaamiyo, muusan ahayn. Marka in hadda xukuumaddiisii asaga fursada siiyo, runtii macnaha dadku way soo wada dhaweeyeen. Sidoo kale dowlad goboleedyada hadda Jubbaland oo kale warsaxaafada ay soo saartay way soo dhaweysay in macnaha mudashan uu ku dhawaaqay in la yimaado. Sidoo kale bulshada caalamka guud ahaan ama bulshada Soomaaliyeed runtii macnaha waa la soo wada dhaweeyey.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaabeen xilligan muhiima itaan meel la iska dhiga danaha gaarkii laga leeyahay siyaasadda si dalku aado doorasho. Waa kan Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo la hadlay V O E-da.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka, oy u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed, oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay. Hadda ka horna waa lasoo qabtay, sidii loo qaba jiray waa in loo qabto. cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado, waana in lagu dhaqmo dastuurkan oo ah heshiiskii dadweynaha ee dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen inay dowlad ku noqdaan. sidaasaa la muraana, sidaas waa in la sameeyo, waana qasab, waana la sameynayaa.
maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa joogay erge gaar oo ka socda dowladda Qatar, wuxuuna la kulmay dhammaan nidaamyada siyaasadda sida madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Roble, guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaasha maamulada galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed, madowga musharaxiinta iyo hoggaanka gobolka Banaadir. haddaba maxay ahayd ujeedada ugu weyn ergega gaarka ugu soo dirtay Qatar Soomaaliya? wasiir Maxamed Mukhtaar ayaa su-aashaasi marka la hordhigay.
runtii Qatar sidaan la socono Soomaaliya siyaasadeeda saameyn weyn ayuu gaar ahaan 4 sano ugu dambeysay, inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay, waxaan xasuusnaa xilligii maxaakiimta ahaa saameynta ay kulahaayeen, laakiin 4 sano ugu dambeysay saameyn gooni ah ayay kulahaayeen. keligiisna ma aha waxa hadda bulshada caalamka ee danaynaya. sidaad la socoto African Unionka ama midowga Africa waxa uu soo magacaabay qof asagana wakiil qaas ugu ah, sidoo kale hore waxaa u joogay wakiil qaas oo qaramada midoobay, dad badan taas bay hadda ay ka mid tahay. marka arintan ah in uu Soomaaliya yimaado in uu la kulmo, maana waxay muujinaysaa in heerka ay gaarsiisan tahay arinta Soomaaliya, in ay tahay arin macnaha saameyn kule caalamka dhan, inuu Qatar ay lafteeda ay garowsato in ay macnaha qayb ka noqoto xalka aysan qayb ka noqon dhibaatada Soomaaliya.
Muqdisho hadda waxaa ka jirta deganaansho amni iyo mid siyaasadeed, waxaase weli xaafadaha magaalada isku dhex fadhiya ciidamadii ku dagaalamay meelaha qaar, waxaana ka sameysma dhufeysa ciidan. qof walba ku nool Muqdisho ayaa wuxuu ku dareenayaa ciidamadoo laga saaray magaalada lana gaaro khalwaaro siyaasadeed. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ayaa sheegay inay shaki ka qabaan in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu mas-uuliyadda doorashada iyo amniga ku wada wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. haddaba Caashe Ibraahin ayaa dalabkaasi mucaaridka iyo weliba wareejinta mas-uuliyadda doorashada iyo amniga ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
taariikhiyanan ma aha markii horreysay ee madaxweyne isaga waqtigu ka dhammaado uu weli sii joogay madaxnimada ama vila Soomaaliya hadda ganaada ama aqal kale hadda ganaada isagii jirtaa inuu madaxnimadii sii hayay waxa weeye ma garanaysa wax inagu cusub maaha. oo Sheekh Shariif oo keenay hogaaminayay arrimahan cusub ee ma garanaysa dowladda nooca cusub ee hogaaminayay oo distoorka runtiisu la sameeyey waa kii 2009kii la doortay isagii jeena weli 2 sano in ku soo gaarsiiyo ayaa loogu talagalay dowlad distoor lagu doorto weydixi weyday oo January 2019 weydixi weyday waa kii markaa haddana la tegay meesha la yidhaahdo Kampala ee Kampala Court lagu keenay in la yidhaahdo 20 August 2019 waa in lagu qabtaa laga baxaa kumeel gaar ka macnaheedu waa in ay jiraan marka dastuur uu jira may dhicin arintaasi oo waa kii 2012 bishii July aniga dadan kamid ahay ay ku ansixiyeen magaranaysa dastuurkii Muqdisho waa kii markaa August baarlamaanka la doortay dibeytana madaxweyne Xasan Sheekh waa kii la doortay 16 September marka sanad iyo wuxugaa ayuu Sheekh Sharif halka uu ugu kordheen Xasan Sheekh runtiisaga ma badnayn inta uu ku kordhay waa 16 September ee 2012 hadii la doortay 16 September ee 2016 inuu ka tagay ayay waxana laga wareegay 8 February ee 2017 laga la wareegay marka intaas oo loo baysagana uu ku biirtay
ee waa sa sheegtay in xilligii Sheekh Sharif waqti baa u kordhay Xasan Sheekh isagana waqti baa u kordhay sida carabka ku dhufatay intaana madaxtooyadii si deganaayeen inta aan xukunka laga kala wareegay maxaad markaas leedahay way ku kala duwan yihiin labada xilli xilligaas iyo xilligan madaxweyne farmaajo
maalintii dowladda khayra ka siiyay baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ku arintii labada sano ahayd ka noqday ee yiri magaranaysa waxa lagu noqonay qorshihii 17 September taas oo aad u wanaagsan lagu wareejiyay wixii saxab socodka doorashada iyo nabadgelyada doorashada intaba lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha Roble ra'iisul wasaaraha Roble waa ka 20-ka iyo bisha May isugu yeeray inay yimaadaan madaxweynayaashii ay yimaadaan goboladu iyo maamul iyo magaranaysa Muqdisho gobolkooda yimaadaan shir isugu yimaadaan taasi markaa waa qorshacad marka arrintii ahayd magaranaysa ka bux meeshii way ka baxaysaa waxna runtii rajo weynna anigu waan arkayo caashay waxaan dhageysanayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland aan dhageysanayo dirba ku ugu horeeya jawaabaya Maxamuud Sayid Aadan oo yiri waan ka soo qayb gelaynaa waxa halkaa muuqatayna odaynimo muuqato wuxuuna yiri wixii aan xuulaan lahayn halkaasan kaga hadlayna
taasi waa dhinaca maamuladii gobollada ee federaalka ku jiray laakiin dhinaca mucaaradka markaad fiiriso waxay ku doodayaan mar haddii xuna farmaajo waqtigiisiina uu dhamaaday qaladaasi yaraay dhawaan ka dhacay Muqdisho kadib in filada uu ka wareegaana way tahay sidoo kale in ciidamada amniga uu wareejiyaana waa looga fadhiyaa si dadka difaaca ku jira ama furmada ka qotay ama dhufeysada ka qotay Muqdisho ay uga baxaan taasa loo baahan yahay bay leeyihiin
waxaan qabaa markii hore uu soo hadalka ahaa hadda arrintaasi ma joogto oo dee qorshahaasi horta waa jiraa welina muhiimna waxaa runtii oo aad iyo aad muhiim ah haddii la yidhaahdo inuu Roble wax ka qabto ciidamada dhufaysada ku jira oo meesha ka saaro isagaana lagu wareejiyey oo dee gor waayeel waa wadayndhee madaxweynuhu waa kii kaga hadlay baarlamaanka qudbada ka jeediyey waa ki warqada ka akhriyayo odhanaya wixii nabadgelyaya wuxuudan waxaan ku wareejiyey prime ministerka markaa shika halkaa laga galaa haba yaraatay ma jiro
qorshada
waa jiraayo meel looga saaray madaxweynihii ma jirto ku horumulamid yahay
ma looga baahan yahay madaxweynaha inuu warqad ofishala uu qoro oo sheegaysa in uu xilkii ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha sida mucaaradku ay ku doodayaan
maya ayaan qabaa haddaan la isyeelyeelaynin madaxweynuhu isagoo hadlaya oo ayaa laga duubay oon wada dhageysanay waxay ku jirtaa archiveska ama arkiifyada baarlamaanka aqalka shacbiga ayay ku jirtaa waxay ku jirtaa youtubeyada meel boon ku haynaa meel uga noqon kara arrinta ma jirto haddii si ay dhacdaba laga geyn waayo oo ay ku adkaystaan oo ay yiraahdaan socon weydo oo aan lagu qaban karin madaxweynuhu waa inuu ka noqon karaa waana ka noqdeen iminkana sidaasoo kale way samayn karaan oo wixii fududaynaya in doorasho degdeg ah noo dhacdaba ama madaxweynaha ahaato ama macalalkaatiin la sameeyo ayaa aad iyo aad u muhiima
marka si hadda ciidamadan dhufeysada ku jira Muqdisho dhufeysada ka samaysa looga saaro talaabada loo baahan yahay inay qaadaan mucaaradka iyo dowladdaba maxay tahay
mucaaradka horta mid baa looga baahan yahay aad iyo aad muhiima arrin aan doodu berigii hore ku socon oo muhiim ahayd baa jirta oo xumaatada arrintan yareysa oo ah isdiidnaanku ma ahayn arrin qabiil oo dee magaraysa ciidana ma oranayso madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne Deni iyo madaxweynadooda qabiilo kusoo kala jeeda ciidana ma oranaynin sidaa darteed arrintu kuma socon qabiil haddii qabiil markaa loo bedelo lama maamuli karo beledweedu weyn soo geli gaadhay oo ciidamada ka yimid gobollada waxa lagu tirmeeyay inay qabiil yihiin. Arrintaasi aanay noogu dhicin. Xasaasiyadda qabiilka horta waa in la yareeyaa. Wixii dan waa la maamuli karaa. Dad kala qaybsanaanta waa inay noqotaa mabda' iyo dan. Dan waa la maamuli karaa. Gobol haddu dan leeyahay waa loo furin karaa. Magaalo haddu dan leedahay waa loo furin karaa. Laakiin xasaasiyad qabiil lama maamuli karo. Marka ciidamada hal celiyo, inkasta oo ciidamada soo gadooday militarigu malaha sharci uu ogolaanayo in la abaal mariyo, haddana waxay ku fiican tahay in arrinta uu prime ministerku ku dejiyo oo ciidamada ka saaray magaalada, dejiyo xeryahoodii lagu xiriyo sharcigoodii, halkaana dabadeeto arrinta xasaasadu ay inagaga degto.
Taasina waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Wasaaradda Beeraha ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay u xakameyn lahayd wabiga Shabeelle oo karkaarada jabiyay deegaano hoostaga magaalada Jowhar. Biyahaasi oo haatan la sheegayo inuu saameeyay dhul beereed u dhow wabiga Jiinkiisa. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiir ku-xigeenka ahna sihayaha wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo booqday biyaxireen ay dhismihiisu iska kaashanayaan maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wabiga Shabeelle oo fatahay qasaaro culus uu gaarsiiyay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar. Dadka deegaanka ayaa gacmahooda uga shaqeynaya dhismaha biyaxireenka tuulada Mooyko ee duleedka Jowhar. Wasiir ku-xigeenka beeraha Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare ayaa waxa uu ka warramayaa baaxadda qasaaraha wabiga uu u geystay beeraha deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar.
waxaan ku mashquulsanayn maalinta saddexaad ee buqdi Mooyko. Insha Allah waxaan jecelnahay sidaa u jeedaan howl baaxadla ayaa ka socoto inaa ilaa ay brigalab soo gabagabayna ayaan jecelnahay. Sidoo kale buqdi Baarey iyaduna howl ayaa ka socoto oo shaqadeedi bilow waaye. Iyaduna waxaan jecelnahay in labada maalmood ee ugu soo xigta inaan arrintaasi iyadana hadduu ilaahay yiraahdo ku guuleysano. waxaan jecelnahay halkan ina baaq ugu diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed, kuwa Hirshabeelle iyo kuwa gobolka Shabeellaha dhexe. arrinta ka dhacday degmadan Jowhar labadan tuulo masiibo ayaa ka dhacday. fatahaadii ka dhacdayna deegaano badan ayay waxyeelaysay. laamigii ayay qasr gelisay oo inay go'aan. waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waa bil Ramadaan waa tobanka ugu dambeysay in dadkii ay waxyeeladaas gaarsay ee sidii hawshan wax loogu qaban lahaaba gacan laga geysto. deeq bixiyaasha sidoo kale
daadka ku dhuftay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar ayaa baabiyay boqolaal hektar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan. dalagyada uu baabiyay daadkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah galley, sisin iyo digir, sida uu sheegayo Cabdi Faarax oo beeraleyda deegaanka ka mid ah.
haddan roobkii asaanka ku dhacay, marka roobku maasha Allah roob aad u weyn waaye, laakiin dalagyadani horta waxaa gooyay wabiga gooyay fatahaadda gooysay. biyahaasi waxay nooga yimideen Baarey, meel yiraahdo Baarey qabrida ayay nooga yimideen. alxamdulilah waxa waaye marimoy waa aad iyo aad qudaar gacan saara ayay biyahaas gooyeen. qudaar gacan saara oo saddex hektar ahayd ayay biyaha iga gooyeen iyo laba ekaro galley ah. galley oo dalaga ay beeraa sabuulkay saartay wixii oo dhan waa kasoo lugeyshana biyaha saaqa. oo waxa waaye wabigu hadda ma ogtahay maamula xereeyo mataqaanaa ee hay-adihii waxba carabgoo nala yiri anaga taasa isku haleyna isku dhigana maahana. hadda bii beeraley aan nahay waa ka sababshaysanaya, laakiin waxaana la yiri meesha waa laga shaqeeyay.
wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo kanaalo dhowaan dayactir lagu sameeyo si loo dabciyo culayska biyaha wabiga ee beeraha ku socda.
waaxda waraabka marka la leeyahay kanaaladii iyo fatahadii ayay qusayaan. waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada Jowhar, kuwii gaar ahaan kuwii hadda dayactirka lagu sameeyey, in kanaaladaas la fasaxo. kanaaladu waxay qayb ka yihiin yareynta fatahadaha. waxaa kaloon waaxda waraabka ama guud ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulada degmooyinka ee Hirshabeelle iyo maamulada labada gobol waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahaadaha oo fadhiyo waxyaabaha dhacayo. sababo waxaa laga yaabaa hadda lacag aad u fara badan oo haddii hadda aan sheego waxa laga yaabaa ay noqonayso in fasalkaani ama kanaal ha noqoto ama fatahaada ha noqdaano ay ku baxaan Hirshabeelle. haddana waa dhibaatadii way taagantahay. waxaan sal u ah marka wasaaradda beeraha qorsheheedu ay la wadaagayso maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulo min tuulo haddii marka baahida fatahaadaha jiro ama wax la qabanayo kanaaladu ay mid bulshada deegaanka tuulada kasoo bilowdo ee degmo soo maro ee gobol soo maro ee wasaarad qorshe aysan og yihiin baahi lagu gudbiyo ma dhicileen ayaan isleeyahay waxyaabaha dhacayo. waa AEBC kaliye waxaana kala garan karo dadka tuulada iyo degmada iyo gobolku iyo wasaaradu wax isla qorsheeyay isla ogiyeen marka loo gudbiyo baahidaas ayaa waxyaabahan kale loogu hortagaa wasaaradda beeraha ama qaybta waraabku iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka hiiraan iyo kan shabeellaha dhexe iyo degmooyinku lixda degmo ee webiga maro waxay qaadi doontaa tallaabo dhaba oo ay u bandhigi doonto cid kasta oo gacan ka geysanaysa ama deeqbixiyaashu lagu shaqayn doono si ay sanoo kale dib u dhicin
fatahada ayaa sidoo kale waxay barakicisay dadkii deganaa tuulooyinka libiga iyo xaashooley oo ku yaala waqooyiga magaalada jowhar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wararka saxufiyiinta somalilan ee solja ayaa kulan ugu qabtay magaalada hargeysa qaar ka mid a culimada iyo saxufiyiin ka badan 100 kulankan ayaa la qabtaa sanad kasta bisha ramadaan haddaba khadar maxamed cakulle ayaa ka waraystay ujeedada kulankan guddoomiyaha ururka sekriye axmed maxamed
ururka saxafiyiinta somaliland ee solja kulan ayaa ugu qabtay warbaahinta gaar ahaan wariyaasha kala duwan ee ka howlgala somalilan gobolada qaar iyo qaar ka mid a culimada ugu waaweyn somalilan ku nool gaar ahaan magaalada hargeysa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja sekriye axmed maxamed ayaan ugu horeyn weydiiyey maxay ahayd ujeedada kala haydeen kulankan wariyaasha iyo culimada u qabatay sekriye
khabar maxamed cakulle aad iyo aad baad umahadsan tahay kulankan waa kulan sanadla ah bisha barakeysan ee rabadaan ayaa loo qabtaa wariyayaasha ama saxafiyiinta somalilan ka howlgala iyo culimada somalilan ee waaweyn wax sheega ah si ay intay soo wada fadhiistaan oo ay kulan isugu yimaadaan ay waanada culimada u qaataan iyaguna ay su-aalo weydiiyaan oo ay ka faa'idaystaan ujeedada kale ku jirtaayna waxa weeyaan maadaama oo ay dadkan yihiin dad saxafiyiina oo inta badan mashquula oo xog raadin ku jiro aan ishaleelayn in ay isku helaan in ay iyagu iswaraystaan oo xogwareysa ay helaan iyo in kulanka dabayaaqadiisa la abaalmariyo oo su-aalo la weydiiyo kadibna halkaas su-aalaha kabacdina abaalmarin lagu siiyo oo caawa sidaad arkeysa kombuter baa la helay internet flash tv baa la helay internetka lagu isticmaalayay waxyaabo kala duwan mobilaa la helay marka waxaa weeye ujeedada aanu ka leenahay in kulankaasi ay isugu yimaadaan saxafiyiinta iyo culimada oo ay wacdi iyo waano kala qaataan qofkan saxafiga ah ee muddada sanadka ah warka wadayna inuu su-aalo uu u helo janis uu culimada waaweyn ku weydiiyo
waa gartay sekriye waxaa jirtay mararka qaarkood waxaad moodaysay in culimadu ka hadlayeen mas-uuliyadda saxafiga ka saaran bulshada uu ku dhex nool yahay xagga dhaqanka iyo muxuu ahaayey xagga xirfadda intaba isugu jirto maysleedihiin waxbaa laga faayday
xawaan isleenahay khadarowo mawduuca sanadkan aanu soo qaadanay waxa ahaa saameynta baraha bulshada waxaynu ognahay in baraha bulshadu ay yihiin meelaha ugu badan ee xogaha laisu weydaarsado xilligan maadaama xog la isweydaarsanayana xogtaasina ay waxay yeelan kartaa mid khaldan iyo mid saxsanba dhibaatada xogta kaa khaldantaa ay yeelanaysa saxafiga ay ku yeelanayso aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ayay ka wacdiyayeen oo ay wax uga sheegayeen dhinaca diinta culimada waaweyni marka waxaanu isleenahay xog bay ka faa'iideen fara badan oo ay shaqooyinkoodii ku dabaqi doonaan oo qofku ay isku dayo markaa inuu ilaaliyo dheelitirnaantii warkan uu soo qaaday oo aad arkaysay mawduucu shaleeye sheekh dir ugu jeedinaya ahayd in isku dheelitirnaan oo dee ahayd inaad hubiso oo aad hubiso ood hubiso marka taasina waxay saxaysaa waa professionalismkibay soo gelaysaayo markaa qofkii wuxuu ku dabaqayaa shaqadiisii
ugu dambeyn yaa ka qayb galay kulanka
kulankaasi khadarow waxaa kasoo qayb galay culimada sida sheekh maxamed sheekh cumar dirir iyo culimadii waaweynaha cabdibaas diya ka mid ahaayeen oo dhallinyarta la hadlayo oo baana la sameynayo oo halkaa dood ay ka dhalinaysay sheekh dalmar oo kale oo isaguna saxafiye oo weyn oo culimo ah adiga laftigaa khadar maxamed cakulle oo aad ka qayb gashay oo aad sidaad bulshada iyo dhallinyarta ay kasoo qayb gashay adigu wacyigelinaysaynu arkaynay marka dad kala duwan bay ahaayeen oo shalay waxaa inoo furay wasiirka tiknolojiyadda oo isaguna dhinacii tiknolojiyadda intuu ka eegay saameynta baraha bulshadana ay ku yeelanayaan iyo ujeedada laga leeyahay oo cilmiyaysan saxafiyinta siiyay waxaan xaga saxafiyinta ha oo wasiirka raadinta wasaaradda raadinta ay golbjo ka ahayd wasiirka diinta iyo qafta oo runtii isaguna ilaa qaban qaadada nala weeday iyo culimadii kale ee faraha badnayd ee ayaguna bas joogay ee markaska al-Bashir oo isaguna ahaa dhalinyartii soo diyaarisay ee qaybta ka ah soo tala diyaarinaysay marka inteedaas waxaan isku tagnay si qofkan saxafiga ah ee masuuliyadda ay saarantay masuuliyadiisa in cadiinta aan uga tusi lahayn in uu ku ilaaliyo warka uu diray in barajiyada
tigay
saxafiyiin farabadan baa kasoo qayb galay oo boqol ah boqol saxafi baa kasoo qayb galay oo markii ugu dambeysana adarkiisa kasoo qayb galoon iyaga wax looma sheegeen iyaguna su-aalaha weydiinayay haddana aanu ku abaalmarin la siiyo su-aalihii ay ka jawaabayeen dhinac cadiinta u badnaa haddana abaalmarin lagu siiyo marka iyaduna ahay taasna in isdhexgalkii iyo inayn meesha noqonin un one way communication aanay noqonin
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakriye Axmed Maxamed oo warramaya Khadar Maxamed Xakulle
halkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington qaybaha dambe idaacadda waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
dalka qatar sheekh tamiim bin xamed althani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar waxay labada hogaamiyey ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee soomaaliya dhinaca kale wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya farintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay in uu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah mutlaq bin maajid al qaxdani fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada waddan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo soomaaliya ka dhacda si looga dhabeeyo xasiloonida waddanka sida lagu sheegay fariinta ay bahaysay wakaaladda wararka ee qatar ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay soomaaliya waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada muqdisho waxa uu sii maqay magaalada hargeysa uu kula kulmay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan maraykanku aqbalayo go-aanka madaxweyne biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sanad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan u gaarsiin doono ku dhowaad 36,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay kaasuu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii boqorka sacuudi carabiya salmaan ibn cabdilcasiis ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha halka uu wiilka ugu weyn caruurtiisa noolna uu u magacaabay la talihiisa gaarka ah boqor salmaan ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay faysal al ibraahim oo horey u ahaa wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xilkaasi uu hayay tan iyo horaantii 2018 al ibraahim ayaa sidoo kale horey xiirqal uga soo qabtay shirkadda shidaalka dalkaasi aramco iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta sida ay sheegtay warbaahinta dowladda sacuudiga wasiirka maaliyadda maxamed aljadaan ayaa ahaa sii hayaha xilka wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadkii tegey markii la bedelay wasiirkii dhaqaalaha dikreeto kale oo uu boqor kusoo saaray ayaa ay daabacday warbaahinta sacuudigu ayaa boqor salmaan waxa uu amiir sultaan ibn salmaan u magacaabay la talihiisa gaarka ah amiirkan ayaa horey madax uga ahaa maamulka hawada sacuudiga isagoo cuskanayay khibradiisa oo ah in uu ahaa ceerbixiyeenkii ugu horreeyey ee carbeed ee hawada u baxa sanadkii 1980-kii nin hubaysma ayaa saraakiil ka tirsan hay-adda dambibaarista maraykanka ee f b i da ay toogteen kadib markii ay saacado isku horfadhiyeen albaabka laga galo xarunta sirdoonka ee c i a da sida ay sheegtay hay-adda dambibaarista maraykanku ninkan oo aan la aqoonsan weli ayaa laga hor istaagay in uu gaari ku dhaafo albaabka xarunta c i a da oo ku taala banaanka magaalada washington d c saraakiisha ammaanka xarunta ayaa sheegay inay isku dayeen in ay la xaajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood balse taasi aysan isku geli doonin
iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda biyo-xireenka itoobiyaha iyo dowladda suudaan ku baaqday in heshiis qaanuuni ah laga gaaro xiisadda webiga nile ka hor bartamaha sanadkan. Dhinaca kalena, dowladda Itoobiya ayaa wali ku adkaysanaysa in ay ku sii soconayso wareegii labaad ee buuxinta biyo-xireenkeeda bilaha July iyo August. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan Maryama Saadiq ayaa ku baaqday in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biyo-xireenka Itoobiya ka hor inta aan la buuxin bisha July ee sanadkani. Sida ay sheegayaan warbaahinta Suudaan, Maryama Saadiq ayaa tibaaxday in la buuxin karo kaliya biyo-xireenka Itoobiya marka heshiis qaanuuni ay wada gaaraan dowladaha ku muransan biyaha wabiga Nile ee Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartuum ayaa warkan sheegtay kadib markii ay kulan la qaadatay madaxweynaha dalka Congo Felix Tshisekedi oo ah gudoomiyaha ururka Midowga Afrika. Maryama Saadiq ayaa ku nuuxnuuxsatay buuxinta biyo-xireenka Itoobiya marxaladiisa labaad in ay tahay mid taabanaysa amniga qaranka ee dalka Suudaan. Madaxweynaha dalka Congo ahna gudoomiyaha ururka Midowga Afrika ayaa dhinaciisa ka sheegay in uu dadaal badan ku bixinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biyo-xireenka Itoobiya ka hor bisha July. Madaxweynaha dalka Congo Masar Felix ayaa lagu wadaa in uu booqdo magaalooyinka Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa si loo dardargeliyo xal u helidda xiisadda dhinaca biyaha wabiga Nile. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Itoobiya ay ku eedeysay dowladaha Masar iyo Suudaan in ay wiiqayaan dadaalada xal loogu raadinayo xiisadda biyo-xireenka Itoobiya. Xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay buuxinta biyo-xireenkeeda marxaladda labaad bartamaha sanadkani in uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Ururka Midowga Afrika iyo dowladda Mareykanka ayaa horey u sameeyay dadaallo ay ku doonayeen sidii heshiis qaanuuni ah loogu dhamayn lahaa murunka dhinaca biyaha wabiga Nile, kuwaasoo aan guuleysan. Dowladda Itoobiya ayaa ku adkaysanaysa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah isla markaasina uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa dhinacooda u arka biyo-xireenka Itoobiya in uu yahay mid halis ku ah amniga qaranka ee dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar iyo weliba qaabka dib u heshiisiin wanaagsan loo dhexdhigi karo qaybaha kala duwan ee Soomaalida ay isku hayaan nidaamka doorashooyinka ee uu mas-uulka ka yahay Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. Ma tahay hawl uu ku filan yahay mise shakiga qiyaata ka soo baxaya qaar ka mid a mucaaradka waxa uu u baahan yahay taageero uu ka helo dhinacyada kale ee kasoo horjeeda? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo labadoo ka faalooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Guuleed.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan kariim. Insha allah ilaahay maaragtay 12 dambe ayaa lagu jiraa, ilaahay hana waafajiyo laylatul qadarka. Wixii ajir aan soo shaqaysanayna ilaahay hanaga abaalmariyo. Intaas kadib haddii aan usoo gudbo mawduuca dooda, anigu waxay ila tahay Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed. Mar haddii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iska soo wareejiyey maaragta mas-uuliyaddii doorashada in uu ku filan yahay uuna ka soo bixi karo, waana haddii ay kula shaqeeyaan oo ay aaminaan sida awooddiisa ay tahay mucaaradka iyo nimanka maamul goboleedyada oo ka soo horjooday hanaankii hore ee doorashada u socotay, bulow lagu shaqeynayo oo arrinta uu fulinayo ra'iisul wasaaraha loo doortay ay tahay 17 Sebtembar heshiiskii ahaa iyo beelbarantii 16 February ee beedhabo.
Maxamed Maxamuud Calasow.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye anigu waxaan u malaynayaa faan hole fara kuma qodno. Ninkaanu in wax lagu wareejiyey waa la sheegay, laakiin annaga haddaanaha dad ka soo horjeeda waxaa noo muuqatay inaan wax lagu wareejin. Waxa weeye marka in ninka odaga ahe hore uu meesha ku jiro waraa sitaar uu ka maamulayo ama daaha gadaashiisa aanan ciidamadii nimankii ciidamada hoggaaminayay ee hawshan lagu toosanay kulligood ay meeshii joogan wax la beddelo aan la arag hawsha ay meesheedi tahay hadii sa uu ninka odaga meesha ka baxo oo uu saxiixay inuu san madaxweyne ahayn oo uu ka beddelo taliyaasha wax lagu toosan yahay kulligood uu beddelo waxaan leenahay markaasan waxaan leenahay Alle Ilaahay raisul wasaaraha runbuu sheegay
wallahi horta waxaan nasiib darraa madaxweynaha qaranka waa astaanta qaranka asaga maanta maaragtay astaanta qaranka isaga ah asaga marka wuxuu mas-uul ka yahay amniga guud ee dalka in la yiraahdo marka maanta madaxweynihii madaxtooyada ha ka baxo oo xilka ha wareejiyo ama ciidamada maaragtay ha ka qaado xilalku taas waxaa weeye qof xisiyan qof maaragtay macquul ah ama waxbartay ama aqoon leh ama maadi ama diini waxay noqotaba ha noqotay aqoonteeda leh wax uu ku hadla ma ahan ciidamadu waxay ilaalinayaan kala sarreynta sharciga wax bedelaad oo ku imaan kartana maba jirtaba doorashadana waxaa weeye hay-ado dastuuri ah oo la yaqaano oo dowladdu ama nidaam ay u dejisay baa u qaabilsan nidaamka asaga ahaabeena dowladdu ku fulinaysaa ciidamadu ayagu waxa looga baahan yahay waxaa weeye ilaalinta goobaha iyo doorashada ka dhacayso arrintaas iyadaana waxaa loo qorsheeyey ciidamo booliis ah oo ku filan shaqadooda qaban karana marka taas anigu waxaan u arkaa inaysan marnaba aysan noqon karin wax marmarsiiya oo lagu marmarsiiyoodo laakiin nimanka kan cabsi baa hayso oo waxaa weeye hadda waxay xaqiijisadeen iyo ogaadeen maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in aysan tartan la geli karin maadaama aysan tartan aysan la geli karin waxa keliya ay ka raadinayaan waxaa weeye inuu dhaha waa iscajilay soomaaliya ma soo tartamayo oo markaas ayaga ay meesha isku qabsadaan laakiin inta asaga uu taagan yahay tartan lama geli karaan marka cabsidaasaa jirto
alastow waxyaabaha hadda uu ka shanqarinayo guuleed waxaa ka mid a in loo baahan yahay in lala shaqeeyo ra-iisul wasaare Roble isla markaana kulamo kala duwan ula yeeshay hogaamiyaasha madaxdii hore iyo mas-uuliyiinta iyaguna u tartamay madaxtinimada uu ka dhaadhicinayo in uu madax bannaan yahay oo hawsha uu wadayo taa maxaad ku diidantay
waxaan ku diidanaa waxa weeye horta walaalkay waxa uu sheegay inaan lala tartami karin asagoo tartan waxa uu yaqaanaa kii maaragtay ka dhacay wixii ka dhacay oon arkayna koonfur galbeed iyo galmudug hirshabeelle hadduu taa tartan u yaqaano annaga marka waxaan aaminsannahay inta ay nimankaas meesha joogaan oo ay hay-adaha amniga iyagu haystaan masalan ma aha booliis qaran waxaan waxaa la yidhaha magacyadooda waad maqlaysa kuwaas intay joogaan annaga tartan kama qaybgalayno mana tegayno shardigaynan waa noo sidii farmaajana waxaa weeye isagoon warqadii xasan sheekh maxamuud saxeexo kala saxeexin haddee marka meesha maxaa yeelatay jubdu maaga joog weye
haddaba sidee xeega loo cagtaa ilkasa ku nabad galaan kalsooni sidee lagu heli karaa ciidamo waxaa jira kasoo goostay dowladda oo weli ku jira ee dhinacyada mucaaradka la jooga kalsooni intee la eg dadka shakiga qaba ayaad u haysaa
ciidanka xoogga dalka uu madaxda u yahay odawaa ciidamada haramcad gorgor iyo ciidamada maaragtay nabasugidda waa ciidamo hufan ilaa haatan lama hayo hal askari oo ka goostay oo dhanka mucaaradka aada lama hayo maadaama marka ciidamadaas disan yihiin waxa kan qabiilkana waxaa weeye walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaruhu inuusan geli karin gorgortan ra-iisul wasaaruhu waa nin iimaan leh wuxuu isku waxa meesha muqdisho hadda waxa ku dagaalamayo gubayana waxaa weeye waa ilmo adeeradiisa oo waa nimanka ayaga 4.5 uu ku matalayo intuu u tegay buu yidhi walaalyaalow gurigakan annaga hadda dhisan annaga ku jirne hanaga gubinina waxay noqotay marka laba arrimood ra-iisul wasaarihii inuu sameeyo in nimankii la weeraro oo dad shacaba ay barakacaan iyo in bal wada hadal lagu dayo inta maaragtay shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo la raadinayo bil ramadaan baa lagu jiraa in aanay dhiig la daadin taasuu doortay maana ra-iisul wasaaruhu ma aha waxa uu doortay u joojiyey dagaalka in nimanka kan meesha waa laga saari karaa
waxa weeye waxa uu sheegay nimankan inuu ra-iisul wasaare dhiig ilaalinaya uu jiray annaga waxaan leenahay jeeshka meesha jooga jeeshka lxurra weeye waa nimanka ilaahay ka sukuu badbaadiyey ummadda soomaaliyeed qaynuunkoodii badbaadiyey sharafteedii badbaadiyey ahlu sharaf ah iimaan leh ahlu kayra dadkoodii difaacaya mana aha mooryaan soo ku sheegaya waa nimanka xalaasha ah waxaa weeye saadaq john jeneraal koronto waxaad ileedahay ma aha gorgor iyo ma ahayn markii hore
guleed maxaad hal u aragtaa ugu dambaynti
waxaan arkaa in loo soo noqdo hay-adaha dastuuriga ah maaragtay middaas iyadaana lagu kala baxa sharciyan sharciga in la ilaaliyo sharcigana lagu kala baxa nimankan hadda uu leeyahay john iyo u sheegayana waxaa weeye waa niman dowladdii ay ka tirsanaayeen maaragtay ka fakaday taasna sharci caalami ah iyo mid dooli ah intaba uu ka yaalaa xalku waxaan u arkaa in la xoojiyo heshiiska hadda uu iskugu baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble ina ka wada qayb qaataan dhammaan ummadda soomaaliyeed heshiiska asaga sida uu dhaqan u noqon lahaa wadanka kan waxa weeye dib iyo maaragtay majaaca iyo gaajo intaba waa ka soo daalay ka codsanaya odayaashii hore oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shadiif Sheekh Axmed iyo madaxdi hore oo wadanka kan maaragtay soo martay nooc kasto ay ahaadaan odayaasha dhaqanka culimaadiinka ururka hooyooyinka dhalinyarada si isku duumli ah in maaragtay in arrintu dib loogu soo celiyo si wadanka kan qalalaaso horlay iyo dhig dhig tanba oo daatay uu soo galin
Maxamuud Maxamed Cali soo maad xal waragta
aniga halka waxaan u arkaa hadii la is qiimeynayo oo xurmad ay jirto oo aan la isku cayin internetka oo dalka in la wada leeyahay la aaminsan yahay oo bagar Israa'iil la is qadariyo oo madaxweynuhu uu qadariyo raggii ka horreeyay oo uu ka daayo nimankan CDB da oo uu soo noqdo hanuunka oo uu madaxweynihii Soomaaliya hore uu yahay naftirka iyada waxba kama qabno waxa weeye waxaan leenahay soo dhawow laakiin inta la aaminsan yahay sidaas waxaana la sheegaa ninkan madaxweynaha hadda hore ahaan jiray inuu sawirkii waxba ka tanisin
ad ayadu ma tahay kursi waxa ay ahayd maxamed ibraahim guuleed iyo maxamed maxamuud calasow oo labaduba ka faalooda arrimaha soomaaliya labaduba waxay joogaan magaalada nairobi dooda gaaro intaa nairobi joogtay intaa markaa wadanku kulmi doono haddii ilaahay raali karo wastaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii amuraha mareykanka iyo maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka dabayle aad u xoog badan ayaa khatar weyn ku haya dadka badan 100 milyan oo qof oo dhinaca koonfureed ee gobolka mid atlantic ee dalka mareykanka degan haddaba gobollada ay duufaanadan saameeyeen iyo khasaaraha ayaa waxaan ka wareystay maxamed ismaaciil oo arrimaha mareykanka aqoonuna kuna sugan magaalada atlanta ee gobolka georgia oo ka mid a gobollada ay duufaanadu saameynta ku yeesheen
gobollada uu saameeyey duufaankan waxa weeye dhowr gobol oo ku yaala geesta bari ee wadanka mareykanka gobolka mainly georgia alabama South Carolina, North Carolina, Tennessee, Missouri, Arkansas, and part of Texas. And you came to commit a Texas, and you be another top team. William was just on that. He's going to have a lot of D.C., you know, that Chicago, Illinois.
One question. Khasara ilahi hadda la shaygay mujra oo ka dhashay duufaanadan
khasaaraha ugu badan hadda la sheegay ilaa iyo hadda waxa weeye hal qof oo ku dhintay adlaana oo uu gaarigiisa ku dhacay waxaa la yidhahdaa geedka ku dhacay geedkiiba wuxuu soo jeliyay korontadii marka meesha uu maaragtay korontadii ku dishay iyo geedkii awoodiisii kudul dhacay gaarigiisa laakiin dhibashadu waa intaa uu ninka hadda la og yahay waxay see baabiisay xamiilo badan iyo guryo badan iyo dhismayaal badan bay baabiisay inkastoo tahay tani category ahaan marka loo suriyo waxa yidhahda EF1 marka way aad waata ugu tariifsan oo saasay tahayna khasaaro badan bay gaarsiisay waayo roob badanna way wadatay xawaariga ay ku socotaa waxa weeye 65 mile ilaa 110 mil inta u dhaxaysa kuwa kale way ka sii badan yihiin category EF2 markuu yahay ama labaad markuu yahay waa 165 mile ayuu ku socdaa marka aad baan maaragtay u nasiib badan nahay markaan siduu fiirisid laakiin weli kamaanaan bixin maxaa la yidhahdaa khatarta ay keeni karto duufaanadan ilaa iyo hadda waxay soconaysaa ilaa 4 soconaysaa say saadaalinayaan dadka hawada maaragtay dirsaa
waan gartay marka bal gobolka georgia joogto haddaad sawir gudiga siisid sida xaaladdu ay hadda tahay
sida xaaladdu hadda waxay tahay waayo dhulku markuu da-o roobku markuu da-o wuxuu xiray wadooyin badan oo maaragtay traffic uu mareeyey aniga ahaanteyda hadda kula hadlaya maxa weeye waxay u qaadatay dhowr saacadood inaan guriga imaado waayo jidad badan baa aan loo xiray ama korontadii ama geelihii ay kusoo dhaceen iyo meelo badan ay buuxiyeen oo muutaad ku fadhiistay oo baabuurtu ay maaragtay ayna mari karin marka arintu runtii weli ilaa iyo haddana uu daayayaa inaad maqlaysi ay kala maaqaane hongkong maaragtay guux badan baa socda oo weli uu daayaa. Runtii arintu way kasii xumaan kartay intan oo dhimasho iyo malay fasad ku fiican lahayd, laakiin dhaqaalihii iyo socodkii iyo wixii isku socaya dadka isku socodkoodii way aad iyo aad maaragtay u wiiqay ama u xandhigay oo u yaray.
Waan gartay maalmaha soo socda maxay culimada saada sheegayaan, ma kasii darayaan marka la fiiriyo gobolada aad ii sheegto dhan, mise way soo qababi doonaan marka la eego sida culimadu sheegayso?
Waxa culimadu waxay sheegaysaa hawada irsaa in maaragtay ay noqon doonto roob badan duufaan ahaan markay noqoto, se waxay leeyihiin way sii yaraanaysaa xaggayga marka loo fiiriyo, laakiin waxay usii gudbaysaa iyadoo aad usii yara dhaleebsan dhinaca noordka ama waqooyiga laga siixiga d c iyo illinois iyo dhinacaas korka laga siixiga ayay usii gudbaysaa. Laakiin roobku sidiisaba wuu soconayaa, waayo horta waxaa lagu jiraa wixii ka bilaada bisha march ilaa adiga marka yihahdaan xagaayaha kale ama springka waxay yidhahdaan ilaa samarka waxa weeye waa waqtigii tornadada iyo roobku aad u soconay. Marka hadda waxay yidhahdeen ilaa march first ee bisha march kowdeedii sanadkan waxaa dhacay maraykanka ka dhacay 24 tornada ka dhacay ayaa hadda la xaqiijiyey. Marka waa bilowba dhacay, ilaahay khayra nooga dhigo hadoo fududeeyo, laakiin waqtigu maaragtay waxaa lagu jiraa waqtigii ay dhacaysa iyo waqtigii roobku oo aada u badnaa oo uu dhulku aada u qoyiyey, daaraduna ay aada ugu badnaanayay.
Waan gartay waxaa jira in iyagana hurricanes dabeylo kaloo kasii xoog badan ay yimaadaan, malaha xilligoodii maaha, kuwa goorma la filaya?
Kuwaas waxay dhacaan inta ugu dambeysa adiga waxoogaa marka samarka la dhaafo iyo wixii dabayaaqada, laakiin marmarna way soo hormaraan oo waxaana ku xiran tahay la yidhahdaan nimanka dirsaa culummada hawada climate change waxaa isbedelaya, hawadan isbedelaysa ee kululaanaysa marka ay ka dhalanayaan duufaanadan iyo hurricanekan. Marka laakiinse hadda iyadoo waqtigeedii maaha, waa waqtigu markuu sanadku sii dhammaanayo oo kale ayaa la galaa kuwaas oo iyagu waan soo dhaafnay hadda, laakiinse waxaan hadda bilownay oo gudaha ugu jirnaa oo waqtigii weliba aad iyo aad ay ugu badnay lahayd ee dhacaysa waa bilaha u dhexeeya march iyo ilaa may. Marka waan ku jirnaa hadda, gudaheeda ku jirnaa ilaa dabayaaqada june uu sii soconaya hadda roob iyo duufaan.
Waan gartay ugu dambeyntii gobolladaad iisoo xustay ama si gaar haddaan gobolka georgia aan u eegno, shaqooyinkii ma la fasaxay mise arrintu way iska cadi weli?
Maanta shaqooyinka xogaa waxay u badnayd markaan anigu tagay xafiiska in ay dadku soo wada noqdeen, inkastoo ay markii dambe dee yaraysay socodkii iyo dhaqdhaqaaqii dadka wada duufaanadan iyo roobkan, laakiin aroortii hore waxaa dareemayay inuu maaragtay xoog yaro leeyahay isku socodka dadka iyo maxaa la yidhahdaa traffica baabuurta dadku shaqada ay u socdaan. Marka waxay umalaynaysaa maxamedow inay soo wada furfurmayso xogaa, waayo dad badan baa waxay heleen daawadii cudurkan covid 19 ay yidhaahdeen. Marka waxay noqonaysaa in shaqooyinkii iyo lagu noqdo xafiisyadii oo macmiilaadkii aada soo furfurmaan, waayo saan horey u sheegay wadawooyin badan baa suuqa soo galo maaragtay dadkii ay ka faa'iidaysteen inay maaragtay qaataan. Marka waxay u eegtahay inay usoo furfurmayso in the next hadda ilaa inta soo socota labada isbuuc ama saddexda isbuuc ee soo socota waxaan arki doonaa dhaqdhaqaaq aad u badan oo ah in shaqooyinkii aada loogu sii maayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay duufaano xoog badan oo khatar ku haya gobollada bari ee Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo rabada wanaagsan.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka. haatana daqiiqadaha idaacadda inooga dhiman nalala dhegaysta qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona iyo xuseen bare aadan.
ka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar, waxay labada hogaamiyey ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee soomaaliya. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya. fariintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay inuu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah mutlaq bin maajid al qaxtani. fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada waddan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo soomaaliya ka dhacda si looga dhabeeyo xasiloonida waddanka, sida lagu sheegay fariinta ay bahisay wakaaladda wararka ee qatar. ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay soomaaliya, waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka. ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada muqdisho waxa uu sii maqay magaalada hargeysa uu kula kulmay madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in uu atarjibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan maraykanku aqbalayo. go-aanka madaxweyne biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sanad walba qaabilo. madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan u gaarsiin doono ku dhawaad 360,000 oo qof halkii maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay, kaasoo gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii.
mar kale ayuu dhegaystayaal mahadsan yahay xuseen bare aadan oo qodobadaasi wararka adduunka ugu waaweyn nala socodsiiyey.
haatana dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
idaacadda galabnimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. waa cashe ibraahim aadan iyo ani waa cabdixakiin maxamuud shiruuc oydille. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
يا رب الصالح على